Tak for velkomsten. En speciel forsamling, må jeg sige. Men det hjælper jo ikke at sige, ryk længere eller tættere sammen. Det må vi jo ikke. Men dejligt at se jer. Og i aften, der skal vi være sammen om teksten, som I kan se op på væggen her. Men inden vi læser den, så vil vi bede. Far i himlen, vi vil gerne prise og takke dig, fordi at vi kan samles her. Tak fordi at du har givet os rige løfter om, at du er til stede, der hvor vi samles i dit navn. Herre, og nu er vi i forventning til dig. Vi beder dig bare sådan om, at du vil åbne denne tekst for os, så at vi må se ind i den herlighed, som du har til os. Men vi også må se ind i det, som kan føre os væk fra den herlighed, så vi aldrig når den. Herre, derfor beder vi dig, vil du lade Helligånden komme og åbne ordet for os. Amen. Vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 12 fra vers 13, og vi vil rejse os og høre i Herrens navn. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, der er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og så vil jeg sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Det begynder med en arvestrid. En familiefar var død, og arven skulle fordeles. Og på den tid, der var det ganske normalt, at den næstældste søn fik tildelt en tredjedel af arven, og den ældste søn fik tildelt 2/3 af arven. Sådan var det. For os kan det måske lyde lidt uretfærdigt. Men dengang var det jo sådan, at den ældste søn havde ansvaret for at sørge for sin mor og også mulige ugifte døtre. Den yngste søn, han følte sig alligevel forurettet. Og han mente, at Jesus, han dog måtte kunne hjælpe ham. Hjælpe ham i striden med storbror. Og selvom vi bor i et land med velordnede sociale forhold, så tror jeg, at vi alligevel kender udmærket til den uretfærdighed, som skyldes kærlighed til penge. For penge er dybest set roden til alt ondt, siger Paulus i 1. Timotheus 6, 10. Og det er ikke bare i arvesager. Jo, penge har magt. Forleden kunne man læse om kristne piger, kvinder fra Sydøstasien, hvordan disse kvinder de blev indfanget, offer for menneskehandel, sendt til Kina, blev voldtaget, solgt som slaver. Nogen måtte indgå ægteskab med kinesiske mænd, med hvem de fik børn. Alt sammen styret af penge, som man kunne få ud af denne menneskehandel. Men prøv at tænke dig, hvilken lidelse har der ikke været forbundet, og er der ikke forbundet med det? Jo, det er en kæmpe lidelse. Jesus, han så denne unge mands problem. Det kan vi være ganske sikre på. Alligevel så svarer han manden, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Jeg tror da, at Jesus, han ser med vedmod på al den jordiske uretfærdighed, som findes. Men uretfærdighed kan ikke ændres, medmindre der sker en nyskabelse af det enkelte menneske. Det havde ikke hjulpet den unge mand, om Jesus havde skaffet ham sin retfærdige del af arven, så længe hans hjerte ikke var anderledes end brorens. Begge to, begge brødre, de var styret af kærlighed til penge. Og derfor så kunne de ikke blive enige. Jo, jeg tror, vi kender alle sammen til situationer, måske endda i vores nærhed, hvor man kan sige, hvad er årsagen til det her? Det er den splid, som vi oplever. Penge. Penge. Jesus lærer os i det følgende, at vi skal leve livet med evigheden for øje. Til at lære os det, fortæller Jesus os en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Og jeg må sige, da jeg kørte herop i dag, og nogen var begyndt at høste, så må jeg sige, det ser godt ud. Og det må vi være taknemmelige for. Det må vi takke Herren for. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Denne rige landmand, han havde drevet sin gård fint. Gennem mange år havde han formået at få jorden til at yde det bedste. Måske havde det været et særligt godt år med tilpas nedbør og tilpas sol. Han havde måske naboer, hvis marker også havde fået tilpas med regn og sol. Men de havde alligevel ikke høstet nær så meget udbytte af deres arbejde, som han havde. Han var altså en mand, som andre lagde mærke til. En velanskreven landmand, som havde vundet rigdom gennem en fuldt ud hæderlig måde og hårdt arbejde. Og vi hører der heller ikke noget om, at han skulle være en skurk, som underbetalte sine tjenestefolk. Nej, han var en hæderlig landmand. Vi kan forestille os, at denne rige landmand en aften gik en tur ud til sine marker, og han glædede sig over den frugtbarhed, som han der så. Og sådan husker jeg også min egen tid ved landbruget. Sådan en aftentur, sådan den der, den kunne være en fryd for øjet. Man kunne ikke lade være med at tænke på, at der var et lille frø, der var lagt i jorden der om foråret. Nu var frøet død, men alligevel var det opstået, vokset op til en helt ny skikkelse og frugtbarhed. Der er noget livsbekræftende over sådan en aftentur. Ja, det er jo opstandelsens under, man oplever der, hvis man har tid til at stå stille og undres. Der er noget evangelisk over det her. Den rige landmand, han glædede sig, men han havde bare ikke tanke for, hvem der havde givet ham alt dette. Vi hører intet om et taknemmeligt sind. Vi hører intet om, at han takkede Gud for, at han havde givet regn og varme til rette tid. Det eneste, han tænkte på, var, hvor meget det hele det var værd, og hvordan han skulle få plads til det alt sammen. Og det må vi også godt lige tænke på, os som er til stede her. Det er talt til dig og mig, og ikke en historie fra en fjern fortid. Det er talt lige direkte ind i nutiden. Kunne han nu bare få det bjerget og køre i hus, så var målet nået. Og derfor så tænkte han ved sig selv, denne rige landmand, jeg vil rive mine lader ned og bygge nogen, der er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og så vil jeg sige til mig selv, som min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Indtil nu, da havde han vist sig som en driftig og klog landmand. Men da han begyndte at planlægge, hvordan han skulle anbringe sin voksende formue, så viste der sig en skjult side af denne mands karakter. Over for naboerne gik han måske for at være en sparsommelig mand med forstand på penge. Men han havde en grundskade. Han var nemlig den type, som aldrig kunne få nok. Griskhed og gærighed, det var hans sande natur. Nu ville han så sikre sin fremtid med megen gods. Men sandheden var, at han var styret af den synd, som langsomt, men sikkert, lukker livet ned. Griskhed. Griske og gærighed er en synd, som lukker hjertet for andres nød og gør os indkrogede i os selv. Jeg tror, jeg har udtryk fra Martin Luther. Jeg ved det ikke, men det er også ligegyldigt. Det er et slemt eksempel på dette, er lignelsen om den rige mand og Lazarus i Lukas evangeliet kapitel 19 eller 16. Daglig så den rige mand Lazarus ligge uden for hans dør. Daglig så den rige mand, hvordan hundene de kom og slikkede i Lazarus' sår. Men den rige mand kendte ikke til barmhjertighed. Rigdommen havde lukket sig over ham, så han så ikke andres nød. Han var alene optaget af sig selv og sin egen rigdom. Det gjorde ham ufølsom, og det førte ham til sidst i fortabelse. Griskhed. Det er ikke penge, som er ugudelige. Det er rigdom for så vidt heller ikke. Flere steder i Bibelen kan vi læse om personer, som Gud velsignede med stor rigdom. Tænk bare på Abraham. Der står om ham i 1. Mosebog, kapitel 13, vers 2. Abraham var meget rig på kvæg, sølv og guld. Men Abraham, han ærede Herren med sin rigdom. Han ærede Herren med sin rigdom, og derfor fik rigdommen aldrig magten over ham. Han vidste godt, Abraham, at alt det her, det er ikke mit. Det er Herrens. Og derfor fik det aldrig magten over ham. Det kom tydeligt til udtryk, da han og Lot skulle vælge græsgange til deres kvæg. Begge stod de måske op på en høj, og så ud over landet. Og Abraham, han sagde de berømte ord til Lot. Går du til venstre, så går jeg til højre. Går du til højre, så går jeg til venstre. Og Lot, han valgte først. Lot, han så ud over den store og frugtbare Jordandal. Og den fristede ham. Her ville han skabe sin fremtid. Tænk, hvis Lot han nu havde spurgt Herren til råds. Herren han så nemlig noget, som Lot ikke kunne se. Men Lot, han styrte sig selv i ulykke, fordi han ikke spurgte Herren til råds. Om Abraham står der kun, at han slog sig ned i Kanaan. Lots sindelag var styret af begær efter rigdom, og han så altså bare ikke, at denne rigdom ville føre ham i ulykke, og han kunne temmelig sikkert heller ikke se det. Kun ved Abrahams forbøn blev han reddet ud af Sodoma og beholdt livet. Men han måtte efterlade sin hustru. Hun kunne ikke løsrive sig fra Sodoma. Hun så sig tilbage og blev stående som en saltstøtte. Jo, griskhed fører i ulykke. Griskhed skaber ondskab. Og nu tilbage til den rige landmand. For nu havde han vel fået styr på det hele. Det lader det i hvert tilfælde til, når vi læser. Så min ven, du har mig en gods liggende. Nok til mange år. Slå dig nu til ro. Spis, drik og vær glad. Vi kan næsten se ham for os. Men i hans hjerte, der var der ingen, absolut ingen tanke for Gud, som havde givet ham mulighed for at samle al den rigdom. Ingen følelse af taknemmelighed til Gud. Han tog selv æren for det hele, og planlagde nu, hvordan han kunne gemme rigdommen til sin personlige behagelighed og fornøjelse. Han så bare ikke, og kunne ikke se det, at nydelsen af de rigdomme, han havde samlet sig, var betinget af, at han fik lov til at leve. Din tåbe, i nat kræves din sjæl af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Det er en dybt, dybt tragisk afslutning på denne rige landmands liv. Det er som om, at Gud skriver forgæves hen over al hans dygtighed. Jo, i naboernes øjne var han en dygtig mand, som havde fortjent en god høst. Men i Guds øjne var han en tåbe. Han skulle nu miste sin rigdom, som han mente skulle sikre ham i mange år frem. Den rigdom skulle nu overgå til andre. Og det værste, det var vel, at han havde intet, som kunne åbne døren til himmelen for ham. Døden satte et punktum for alt. Det er en lignelse, som er aktuel til enhver tid. Jesus han siger, sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Læg mærke til, hvad der står. Sådan går det den. Det gælder altså ikke bare en rig landmand, men alle, som samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Hvad vil det så sige at være rig hos Gud? Jeg synes, at du får et godt svar ved langsomt at læse salme 23. I vers 5 læser vi, du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Tænk, ja, vi kan meget let komme til at læse sådan nogle ord alt for hurtigt og overfladisk. Men tænk, du indbydes til bordfællesskab med Herren. Det er ikke dig, der dækker bord. Det gør din himmelske far. Og halleluja for det. For han ved nemlig, hvad det er, du trænger til. Måske er det en besk ret, som skal afsløre dit inderste væsen. Tænk om den rige bonde i tide havde fået denne beske ret og afslørt hans griskhed. Jeg har selv oplevet, hvordan det er at have fået serveret en besk ret. hvor et ord fra Herren, det ligesom borede sig ind og blev ved med at bore. Men alligevel, på et tidspunkt, der kom Herren også med en ny ret. Evangeliets ret. Ingen kan beskrive de rigdomme af himmelske retter, som Herren ønsker at mætte dig med her på jorden. Ingen. Esajas, han beskriver menuen på den måde. Kom, køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling. Hør dog på mig. Det er som om, at han har svært ved at få folk til at lytte. Hør dog på mig, så skal I spise. Spise godt og svælge i fede retter. Det er jo fantastiske ord. Det er som om, at det kan ikke beskrives, det som vi skal nyde ved Herrens bord. Sprog kan ikke udtrykke det. Men det hører dig til. Det er dig, der dækker spor for, det er mig. Alt, hvad du behøver at gøre, det er, at du kommer. Og at du hører. Ved det bord, der får du frelsens glæde. En glæde, som skal bære dig igennem livet her. En glæde, som skal bære dig i modgang og i medgang. For livet byder på begge dele. Ved det bord mættes du med en rigdom, som sprænger tidens grænser. Den rigdom kendte den rige landmand ikke. Hans rigdom sluttede brat med livet her på jorden. Men kender du den rigdom? Ved det bord, der taler Herren til dig. Blandt andet siger han, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Den, der hører mit ord og tror ham, der har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Johannes 5, 24. Det er så ufatteligt stort, det her. Og jeg vil gøre det helt personligt. Både til dig og til mig. Har du tænkt på, at når du lever af livets ord, når du lever af det, som Herren giver dig, så er du nu i dette øjeblik gået over fra døden til livet. Det er den virkelighed, som gælder for dig her på jorden. Det er ikke noget, der engang skal komme til at gælde for dig. Nej, du er gået over fra døden til livet. Men det er også din fremtid i evighedernes evigheder. Så læste vi, og kommer ikke fra dommen. Hvad vil det sige? At du ikke kommer fra dommen, er et løfte om, at du ikke skal blive dømt. At du ikke skal blive dømt skyldig på dommens dag. For anklageskriftet er jo blankt. Det er slettet. I stedet for, så skal du høre dit testamente blive læst op af dommeren. Kom i min fars velsignede og tag det arv, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Det skal blive læst op for dig. Hvilken forskel på den arv, som venter dig i himlen, og så den arv, som den unge mand, vi hørte om i begyndelsen af vores tekst, følte sig snydt af. Så længe du lever her på jorden, så skal du gå på opdagelse i det rige, som en dag skal fuldt åbenbares for dig. Der er et vers, som betyder meget for mig. Galaterbrev 2:20, som mange sikkert kender. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg lever ikke mere selv, og det gør du heller ikke, hvis du tror på Jesus. Der er det Jesus, der lever i dig. Der repræsenterer han dig i himmelen i dette øjeblik. Det kan godt ske, at du kan erindre noget fra din fortid, men du lever ikke mere selv. Kristus har overtaget din plads, og halleluja for det. Han er dit liv og din særlighed. Den rige landmand levede livet i tillid til sin rigdom, men han døde fattigt. Ingen evighed sammen med Jesus. Men når Jesus lever i dig, så strål dog af glæde. For da rejser du på første klasse frem mod de evige boliger. Intet bagage fra dit tidligere liv får du lov til at bære. Billetten er også betalt. Din rejsedragt er kongelig. Toget standser ikke ved døden. Nej, end ikke døden kan stoppe din rejse. For Jesus er jo dit liv, og han har besejret døden. Den legemlige død kan kun hjælpe dig til den ende gyldige udfoldelse af livet i samfund med Jesus. Derfor så kan Paulus sige det sådan: for mig er livet Kristus, og døden en vinding. For mig er livet Kristus. Det skal du også sige. Du skal ikke sige, for mig er livet alle mine svagheder. Nej. For mig er livet Kristus, og døden en vinding. Det er den virkelighed, som skjuler sig i ordene at være rig hos Gud. Alene ved at leve af Guds nåde og frelse, så kommer du ind i hans plan med dit liv. Der lever du under den himmelske verdens åndelige velsignelse. Amen. Far, vi vil bare nu sige dig tak, fordi at du underviser os i, hvad det vil sige at være rig i dig. Herre, der er ikke noget her på jorden, som kan måle sig med den rigdom, vi har i dig. Al den rigdom, der er her på jorden, herre, den forgår. Men der er en rigdom, som aldrig nogensinde forgår, herre, og den vil vi gerne leve i. Herre, vi vil gerne, og vi beder dig sådan om, at der ikke må være noget i vort liv, som tager den rigdom fra os. Vi ønsker, at du, Jesus Kristus, må blive mere og mere åbenbart for os. mere og mere stor for os, Herre, så at vi jublende må kunne sige alle sammen, for mig er livet Kristus og døden en vinding. Herre, vær hos os hver især, hvor vi er. Vær hos dem, der har det svært på en eller anden måde. Hjælp os, at vi tager os af hinanden. Hjælp os, at vi ser hinandens nød og ikke går forbi, ligesom den rige mand gik forbi Lazarus og ingenting så. Herre, vi beder dig om, at vi altid må være ivrig optaget af at hjælpe hinanden. Herre, vær hos os, når vi er på vores arbejde, når vi er i vores hjem, at vi altid må leve, så vi er et billede af den herlighed, vi har i dig. Det beder vi dig om. Og Herre, så beder vi dig også om, at du vil fri os fra den frygtelige coronavirus, som hærger ud over hele verden. Herre, vi beder for dem, der er ramt af den. Vi beder om, Herre, at de må gøre sig rede til at møde dig, dem som skal dø. Men vi beder også om, Herre, at den snart må aftage og forsvinde. Men Herre, vi beder også for de stakkels mennesker nede i Beirut. Herre, nogle af dem har mistet deres forældre. Børn har mistet deres forældre. Forældre har mistet deres børn. Herre Jesus Kristus, vil du være hos dem med din trøst og din styrke. Det beder vi om. Amen.